Důvodů bylo mnoho. Myslíme si, jako jednotlivci i jako spolek Mánes, že téma krajinomalby, tato látka je opomíjena dlouhodobě, desetiletí, a myslíme si, že má v sobě stále ještě veliký potenciál. A navíc jsme si naprosto jistí tím, že společnost touží po takové výstavě, která by znovu předvedla velká jména české krajinomalby, a to skutečně v historickém přehledu, s tím, že tou zlatou nití by skutečně mohl být Antonín Slavíček. Tak to je jeden z důvodů. Další důvod je, že jsme hluboce přesvědčeni o tom, že to opomíjení krajinomalby této disciplíny je záměrné a má být dokázáno to, že bude vlastně vymazáno jako staré, nepotřebné a již vyčerpané. Mimochodem, někteří z našich předních současných teoretiků anebo dokonce i bývalých ředitelů se tímto způsobem projevili, myslím, že i opakovaně, že krajina je vyčerpaná a nemá co říci. Naopak, my, a to je zase další důvod, chceme ukázat, že ten potenciál má, ale že má potenciál i SVU Mánes k tomu, aby dovedl zorganizovat takovou výstavu, protože podstatou spolku Mánes na jeho začátku, v té první generaci, ale konec konců mluvíme o Slavíčkovi, o generaci druhé, je to, že všichni byli jak Mánesáci, tak ale vedle toho krajináři, byli z krajinářských škol, a tak, jak říká K.V. Mádl, při jejich první výstavě budoucnost je Mánesu a krajináři mají navrch. Tak to je samozřejmě úkolem Mánesa a je poctivé říct, že kdybychom se nezhostili této role, tak bychom se asi také prohřešili na dějinách.
Vedle mě teď stojí kurátor výstavy Michal Zachař. Pane Zachaři, o čem jste uvažovali, když jste se rozhodli vystavit tady výzdárně Pražského hradu na 550 obrazů a 80 grafik a kreseb?
Přímě řečeno, prvotní snahou bylo ukázat veřejnosti, sběratelům, galeristům, ale opravdu všem nesmírné bohatství české krajinomalby, nejenom těch známých jmen jako Slavíčka, Kosárka, Mánesu, Chytusiho, ale i těch pozapomenutých autorů. A ono skutečně ty depozitáře jsou plné tak skvostných obrazů, že jsem říkal, musíme provětrat depozitáře, vystavit to a udělat tomu co největší reklamu, čili to byly hlavní úkoly.
Jakou jste zvolil koncepci?
Koncepci jsem zvolil snad ne úplně školometskou, ale přesto chronologickou, to znamená od začátku 19. století, kdy byla krajinářská škola na akademii zřízena v roce 1806, až samozřejmě po krajinářské dialogy, které jsou jízdárně na balkoně a které ukazují, řekněme, takové rozhovory malířů, kteří jsou už dávno zemřeli, s dnešními současníky žijícími Mánesáky a podobně.
Dá se říct, že ta výstava ukazuje vývoj českého krajinářství od toho počátku 19. století až do současnosti?
Je to přesně tak. Jsou to velké krajinářské školy. Já jsem to trošku přirovnal jako k hudební partituře, že tady jsou ta velká zborová pléna, zborové chorusy, což jsou skutečně ty školy, Mařákova škola, Hausoferova škola, Nejedlého škola a podobně. Potom báječná výtečná sóla, jako třeba Lada, nebo Trnka, nebo Váchal. A samozřejmě i ta komorní stišení, mezihry, výlety umělců i do zahraničí. Připomněli jsme i to, jak se vlastně malíři inspirovali v zahraničí, že maloval třeba Josef Hubáček Doubravku a v létě Kap Ferrat. A oni ty krajiny vlastně spolu báječně hovoří.
Je tady také mnoho jmen, která jsme už zapomněli. Umělci, jejichž díla se desetiletí nevystavovala a jejichž jména upadla úplně v zapomenutí.
Samozřejmě jsem velmi rád, že zatím veřejnost ještě drží v paměti jména jako Slavíček a Marolt nebo Mánes, ale třeba současníkem Mánesovým byl Eduard Herold a nám se podařilo půjčit velice krásný obraz z Litoměřické galerie Oblaka od Eduarda Herolda. A jsou připomenutí autoři jako Beneš Knipfer, který by si zasloužil velkou výstavu, a jsou připomenuti i malíři 20. let jako Rambousek, Ferdiš Duša a celá řada dalších, kteří nejsou úplně jaksi ve fóru a dost často svojí přehlížení i úměnou jednou veřejností.
Kde jste půjčovali, s kterými institucemi jste spolupracovali při přípravě výstavy?
Tak nakonec se jedná téměř o 60 zapůjčitelů, od samozřejmě správy Pražského hradu, Národní galerie přes řadu regionálních muzeí a galerií až po samozřejmě soukromé korporátní společnosti a jednotlivce. Některá díla zapůjčili i žijící umělci svá díla a naštěstí mohu říci, že se všemi bylo velmi vstřícné jednání a zejména správa Pražského hradu, protože řada obrazů je součástí reprezentačních prostor kanceláře prezidenta republiky, tak půjčili a byli velice vstřícní a my tak se můžeme seznámit s těmi obrazy, které třeba jsme neviděli jako veřejnost 30 let.
Co od této výstavy má vlast Podsta české krajinomalbě očekáváte jako její kurátor, ale také jako člověk, který se léta zabývá výtvarným uměním?
Tak částečně do toho očekávám to, jako když jdeme někam na gurmánskou pochoutku, to znamená, že si to užiju, to za prvé, a za další, že na to budu vzpomínat, na to gurmánskou pochoutku. A pochopitelně rád bych, aby se to téma krajinomalby bralo vážně v tom smyslu, že skutečně nejde o krajinkaření, nejde o nějakou jednoduchou nedělní zábavu, ale jde o velké téma, velký úkol a skutečně ti největší krajináři i světoví, jako třeba Ruizdal nebo Van Gogh, nakonec tam vidíme, že ten zápas, ten osobní vztah ke krajině, ke krajinomalbě, kolikrát byl vykoupen i nejvyšší obětí a že krajina je skutečně veliké téma, obrazové a malířské.
Výstavu doprovází i obsáhlá stejnojmenná publikace.
K výstavě je vydán katalog jako průvodce výstavou, takový řekněme stručnější, a v půlce října vyjde veliká publikace Má vlast Podsta české krajinomalbě, která bude zachycovat vlastně všechny vystavené kusy, bude vybavena bohatou fotodokumentací, dokumentárními materiály a půjde na předvánoční trh jako taková připomínka, řekněme, na několik generací dopředu. My jsme trošku mysleli na tu starou knihu Má vlast, která vyšla za druhé světové války, ale nechtěli jsme dělat takzvaný remake, udělali jsme ji jinak, ale tak, aby oslovila samozřejmě co nejširší veřejnost.